Europos Sąjungos paramos lėšomis rekonstruojamos šios magistralės.
Ir 9. Maijs un Viļņas centrā tiek atzīmēta Eiropas diena. Uz vienas no ielām ir slēgta satiksme un uzstādītas teltis, kur pārdod dažādu Eiropas valstu ēdienus. Katrā teltī ir citas zemes virtuve. Dienas vidū cilvēku vēl nav daudz, vien turistu grupiņas piestāja, lai iedzertu alu. Spriežot pēc sarunām, daudz no turistiem nāk no Eirozonas valstīm. Un jau nākamgad viņu par alus kausu visticamāk varēs norēķināties, nemainot valūtu.
We are now at the final stage of preparation.
Pašreiz mēs esam gandrīz pabeiguši visus sagatavošanās darbus. Pirms Eiropas Savienības padomē tiks pieņemti svarīgie lēmumi.
Tas ir Lietuvas finanšu ministrs Rimants Sadžus.
We are waiting for the final convergence report from
Mēs gaidām pēdējo konverģences ziņojumu no Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas. Mums jau ir Eurostata dati par 2013. Gadu, un tie ir ne tikai labi, bet arī pilnībā atbilst Maastrichtas kritēriju prasībām. Vienīgais, kas vēl ir atlicis, ir izvērtēt, vai mēs spēsim arī ilgtermiņā ievērot Maastrichtas kritērijus.
Lai pamatot eiro ieviešanu, Lietuvas finanšu ministrs lieto būtībā tos pašus argumentus, ko dzirdējām Latvijā pērni. Proti dalība Eirozonā ļaus Lietuvai sēdēt pie viena saruna galda ar lēmumu pieņēmējiem, līdz jau tāpat ir piesaistīts eiro, pazudīs valūtas maiņas izdevumi un devalvācijas riski. Sadžus arī neslēp, ka Igaunijas un jo sevišķi Latvijas dalība Eirozonā arī ir būtisks faktors.
The Baltic region is always considered as one economic region.
Baltijas valsts vienmēr tika uzskatīts par vienu ekonomisku reģionu, it īpaši otrpus Atlantijas okeāna. Uz mums nekad nav skatījušies kā uz trim dažādām valstīm, bet gan uz vienu ekonomisko reģionu. Un ja vienā šī reģiona daļā ir eiro, bet citā nav, lai gan valūta ir piesaistīta eiro, tomēr zināms devalvācijas risks pastāv, tad investoriem varētu šī situācija nepatikt. Un es domāju, ka investori labprātāk dosies uz to reģionu daļu, kur ir eiro.
Arī Nordea bankas galvenais ekonomists Lietuvā Zigimants Maurits saka, ka eiro Lietuvā nākamgad ir gandrīz droša lieta. Turklāt par pārēju uz jauno valūtu sabiedrībā daudz nemaz netiek runāts. To ir aizēnojuši notikumi Ukrainā.
No politiskā viedokļa pašreiz neuzņemt Lietuvu Eirozonā būtu ļoti slikts signāls, jo spriedze starp rietumiem un austrumiem pieaug.
Tomēr dalība Eirozonā pārāk bieži tiek uztverta kā pašmērķis un panacēja visām problēmām. Bet būtu jārēķinās, ka konkurence starp Eiropas dienvidiem un Baltiju tikai pieaugs, piebilst Nordea galvenais ekonomists Lietuvā.
So this is a crucial actually time for us. If we
Pašreiz mums ir diezgan izšķirīgs laiks. Ja mēs izdarīsim pareizi, paveiksim pareizas lietas, tad mēs varēsim atkārtot Īrijas vai izaugsmes Somijas scenāriju. Bet ja nē, tad mums ir ļoti liels iespējas palikt par tādu pašu valsti kā Portugāli. Visu cieņu šai valstī, bet viņiem ir ļoti daudz problēmu.
Visbeidzot, sabiedrības noskaņojums pret eiro līdzīgi kā Latvija nav pārāk optimistisks. Valda zināms sentiments un bailes par cenu pieaugumu. Lai gan kvēlākās diskusijas sabiedrībā bija jau pirms gada, kad Latvija pievienojās eiro. Skeptisks pret jauno valūtu ir arī komentētais Artūrs Račs.
I like it as a Lithuanian symbol, as a symbol.
Man patīk liti, kā Lietuvas simbols, kā valsts atribūts. Un es vienmēr saku, ka esmu ar mieru maksāt nedaudz vairāk par litu izmantošanu, jo man tie patīk. Gluži tāpat, kā esmu gatavs maksāt veikalā nedaudz vairāk par džinsiem, kas man patīk, nevis pirkt lētākos. Tādēļ, ja būtu referendums, es negarantētu, ka eiro atbalstītāji uzvarētu.
I wouldn't bet that euro would win.
Tomēr referendumu par eiro ieviešanu visticamāk nebūs. Savukārt cenu zīmes Viļņas veikalos jau pamazām tiek norādītas arī eiro. Ārcums Konakos Latvijas Radio no Viļņas, Lietuvā.